baby oli wabe. Changu kutwale kosi kuganya kutambula ngani ne motoka. Amanya bampita ya kuza. Omwana mutono muwavu alino tumwa tuno tumyofu. Fuli chali na chiri kworigino. Nze mpulira njagala sigino. Omwana mutono muwavu alino tumwa tuno tumyofu. Fuli chali na chochiri kworigino. Nze mpulira ndikwenda sigino. Mama we omwana ne mala mufuna. Pesi yengenda jifula nze yechirala. Mama baby nseke mala nkufuna. Uburunji wa siku kanya kukwate wako na mlala. Baby, baby oli mulunchi. Weisa bulunchi. Puli mchala ya garabili mchifana nicho. Fesi yonunchi ufuganya na nchuba. Puli musaja ya gara kuteke mumakake. Tukoze safako tonsula mubikopo. Baby wangu ngenda kukuliranga vikoko. Nse ndikuenda mubone ku oyo mulunji gowana. Ndikuenda mubone ku nze. Wala indi kuenda mubone ku oya takoze safaka fugane nduba. Nse ndi kuenda mubone ku nze. Wala indi kuenda mubone ku wena mubona ku ate male mugeme ku nze. Ayinzo kubanga wambaliga oyo mulunji guwa nanga wankoboko. Nse ndi kuenda mubone ku wena mubona ku ate male mugeme ku nze. Omwana mutono muwavu alino tumwa tuno tumyofu. Fuli chali na chiri kworigino. Nze mpulira njagala sigino. Omwana mutono muwavu alino tumwa tuno tumyofu. Fuli chali na chochiri kworigino. Nze mpulira ndikwenda sigino. Ime katali genze nono jemfunye mukatali. Mukwano bwange oli mulunji fesi yote rimo mbalavi. Nze gora vila wanoze sakala ntalu. Kankutwale nkuteke kutali. Nze mkulundi leyo watali walavi. Baby wange ndi wa mululu. Umu kwano kongu akalanga ndi humu. Aungkomete lavo, mosimbe lavo. Abo tubalumi abatama nye kutika tika lavo. Omwana mutono muwavu alino tumwa tuno tumyofu. Fuli chali na chiri kworigino. Nze mpulira njagala sigino. Omwana mutono muwavu alino tumwa tuno tumyofu. Fuli chali na chochiri kworigino. Nze mpulira ndikwenda sigino. Mama we omwana mutono muwavu alino tumwa tuno tumyofu. Fuli chali na chiri kworigino. Nze mpulira njagala sigino. Omwana mutono muwavu alino tumwa tuno tumyofu. Fuli chali na chochiri kworigino. Nze mpulira ndikwenda sigino. Mama we Kabaka Levinson, bad money yakusa. Pick up manager soon.